Сегізінші бастығы. Хұрағын шетінші таңмызын суыры бұсқынды, тегірді прия шарым шасшы сымзырық тұру бұсқын. Худайның алнынды тұшытқан шеті ангелны көрсілғым. Ангеллерге шеті пірғы періл бірттір. Пасқы пір ангел пас келіп, холынды алтын кадельницы тудын салып, тайық сылжың орынның хринда тұрсылғын. Аға прай ахары кізілерінің худайны сабылынды шытқан сестерін аңқады, көп тадылық шыстық от берілген. Аға ол отты үлгі сірезінің алнынды тұршытқан, тайық сылжан алтын орынзар салсаларға керек болған. Ахары кізілерінің худайны сабылынды шытқан сестерін аңқады, оттың ызы ангелінің холының худай зары көдірілген. Анан ангел кадельницыны алып, аны тайық сылжың орындағы ізі күстерінің толдырып, шер үстін зер тасты бысқын. Анды да шер үстінді тапыстыр істеліп, тегір күзіріп, шалынып, шерті тірей түскін. Шеті пырғылық шеті ангел пырғы тартырға темнені біскін. Пастағы ангел пырғы тарты бысқын. Шалынып көшеткін от пазаминдір ханның арали шерзер шапсықынар. Ағыстырның өзінші шардығы пазы көгот прай көйп барғын. Үкінші ангел пырғы тарты бысқын. Улуғта ғысқыз көшеткін неме талайзар тастылғын, пазы талайның өзінші шардығы қызылхан бұл барғын. Пәде талайды шүртіп шытқын тынық немелерінің өзінші шардығы өлп барғын. Паршоқ керіптерінің өзінші шардығы дізін көйп барғын. Өзінші ангел пырғы тарты бысқын. Ағын суғыларының өзінші шардығын зар, шалынып көшеткін шарыт қосқыз ұлық шылтыз тегірдің түс барған. Ады ол шылтыздың ашық болған. Анның әр суғыларының өзінші шардығы ашық болып барған. Ол суғылар ашық болғанның әр, шер үстіндегі шонларының арасында көп кізі өліп барған. Төртінші ангел пырғы тарты бысқан. Күннің өзінші шардығы айның үзінші шардығы, шылтыстарының да үзінші шардығы қырылып, шарықтың үзінші шардығы пүліс бұлпары бұсқын. Эдекін өрткінің пазахаразының үзінші шардығы шәре шоқ бұлпарғым. Мінді мен тегір жіп өз көшқшатқан ангелны көрсілғым. Паза аның тыды қысқшатқанын ессалғым. Түшедің қалғын жүйс ангелның пырғылары тапсир. Олардың шер үстінде шытып жатқан шонарға хыел, хыел, хыел.